Tā ir taisnība. Nu, apmēram 13.20, griežoties pie Rīmī veikala Rēzeknē, vecs vīrs uz velcipēda mani nepamanīja un ieskrēja sānā aizmugurējās kreisajās durvīs. Es viņu ieraudzīju ātrāk, paspēju nobremzēt, pirms viņš to izdarīja. Viņš arī strauju bremzēja un tāpēc iestās šajās durvīs. Vecējiem vīram ir galvas sasitums, ceru, ka nepārāk liels. Es izsaucu ātros, izsaucu policiju, sastādīju aktu. Policiju nevarējām sagaidīt, es varbūt kāds var aizbraukt uz policiju un tā. Visi nevaļīgi. Nu, notiek tas, kas parasti, kad aicini būt pa liecinieku un neviena nav, bet visi gatavi bildēt un sūtīt uz YouTube, uz dažādiem vietnēm, briesmu stāstu. Žēl, ļoti nepatīkama situācija.